Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun hakamlar davrida yashab o'tgan bir shaxs O'tniyol haqida ma'lumot berishga qaror qildik. O'tniyol haqida suhbatimizni boshlashdan oldin uning kimligi haqida biroz ma'lumot bersak. O'tniyol Yahudo qabilasining oqsoqollaridan biri bo'lgan Xolibning jiyani, aniqrog'i Xanaz ismli kenji ukasining o'g'li edi. Xolibning kimligini bilasizmi? U o'sha Qanonga yuborilgan 12 ayg'oqchilardan mashhur ikkitasining biri edi. Ulardan biri Yoshua, ikkinchisi Xolib bo'lgan. O'tniyol esa o'sha Xudovandga qattiq ishongan Xolibning jiyani edi. Oiladagilarning bir-biriga ta'siri kuchli bo'ladi. Muqaddas kalomda yozilganlaridan O'tniyoldagi Xudoga bo'lgan ishonch, Xudoga intilish, itoatkorlik oilasi tufayli deb o'ylash mumkin. Keling, u haqida to'liq fikrga ega bo'lish uchun kalomni varoqlaymiz.
U yerdan Yahud odamlari Davir shahriga hujum qilish uchun yo'lga tushdi. Davirning eski nomi Hirat Safar edi. Shunda Xolib Hirat Safarga hujum qilib qo'lga kiritgan kishiga qizim Ahsani beraman dedi. O'tniyol shaharni qo'lga kiritdi. Xolib esa unga qizi Ahsani uzatdi. Mana shu oyatlardan O'tniyolning Xudovand amriga qanchalik astoydil kirishganini bilsak bo'ladi. Yoshuaning o'limidan oldin Xudovand u orqali xalqqa o'zga xalqlarni Kanondan quvib chiqarishni to'xtatmaslikni, Xudovand va'da qilgan yerlarni jang qilib olishni buyurgandi. O'tniyol esa bu ishga astoydil kirishdi. Yoshuaning o'limidan so'ng Isroil xalqi egamizning oldida qabih ishlar qilar edilar. Ular o'z egasi Xudoni eslaridan chiqarib qo'yib, Baal va Asheraning tasvirlariga sig'inishni boshlashdi.
Har doim bo'lib kelganidek, boshqaruvchisi Xudovandni eslatib turadigan odam bo'lmagan. Isroil xalqi yana ahmoqlarcha o'zga xalq xudolariga sig'inib ketishdi. Kalomda Xudovand O'tniyolning sahnaga chiqishini shunday tasvirlaydi. Bundan g'azablangan egamiz ulari Oram Nahrini shohi Kushon Rishtamga tobi qilib qo'ydi. Ular 8 yil davomida Kushon Rishtamning xizmatida bo'lishdi. Ammo Isroil xalqi egamizga iltijo qilgach, egamiz ularga qutqaruvchi qilib O'tniyolni yubordi. O'tniyol Xolibning jiyani, aniqrog'i kenji ukasi Xanazning o'g'li edi. Egamizning ruhi O'tniyolni qamrab oldi. O'tniyol Isroil xalqiga hakam bo'ldi. O'tniyol Mesopotamiya shohi Qushon Rishtamga qarshi jang qilib, uni yengdi. Chunki egamiz shohni uning qo'liga bergan edi. Shundan keyin yurtda 40 yil tinchlik, osoyishtalik bo'ldi.
O'tniyol Xudovand tanlagan hakam edi. Xudovand kimnidir o'z ishini bajarishga tanlar ekan, birinchi bo'lib uning yuragiga qaraydi. O'tniyolning yuragi Xudoga intilishini, unga sadoqatli va itoatli ekanini uning qilgan ishlaridan bilib olish mumkin. Uning Xudovandga xizmat qilishida hech qanday noto'g'ri fikr yoki biror yuksakroq darajani ko'zlash kabi fikrlar bo'lmagan. U o'zga xalqlarga qarshi jang qilganida uning yuragida faqat Xudoning amri bor edi xolos. Mana shunday pok dil egasi bo'lgan O'tniyol Isroil xalqini Mesopotamiya shohidan qutqardi. U juda ajoyib va alohida qobiliyat yoki muhim shaxs egasi bo'lmagan. Uning yuragi Xudoniki edi xolos. Unda kishilar haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz yordamga shay.